Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, 12 terdiak ditugu, asteazkena otsailak 18 eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu, normalean egiten ohi dugun bezala, aktualitatea jorratzeko, asmoarekin ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Your name.
Of course. Of course. Raymond.
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari helduko diogu, azken orduko berriakin hasiko dugu gaurkoan, eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Eta irratsaio osoan zehar, aurkezpen musikal bat ere izango dugu. Eta gaurko aurkezpen musikala Donostiako talde rockero batena izango da, Latitud 43 grados norte izeneko taldea dugu. Eta ordu batak aldea, elkarrizketatxoa izango dugu taldekide batekin, beraien disko berri honetaz, hitz egiteko asmoarekin. Hortxe da, entzuten dugun hori, Latitud 43 grados norte. Irratxa osoan zehar esan bezala bertako abestiak entzun ahal izango ditugu, eta geroxeago, elkarrizketa izango dugu ere.
Ruben taldeko kidearekin. Berak bateria jotzen du. Eta berak erantzungo dizkigu guk egingo dizkiogun galderei. Estás ardiente. Bueno, irratxa joa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak aste arte, aste azken eta ostegunero, hemen txizaten gaituzue, kontu kontari, eguerdiko hau txamagazinean, 12 territatik ordu bitara. Ai, 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 fueko. Fueko. Errepikapenak ere entzun ditzazkezu, Jainjakun irratian urrengo egunetan, hau da, asteazken ostegun eta ostiralgoizetan 8:00-etatik 9:30-etara, eta bestela gure web horrian edozein momentutan entzun edo deskargatu izango duzu gaurko irratsaio honen grabazioa, eta horrekin batera gainontzeko Jainjakun irratiko irratsaio guztien grabazioak, baita ere aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak ere. Antxe dituzu, gure web horrian txukun-txukun. Jainjakun.org da web horri hori. Eta bertan grabazio guztiak topatzeaz gain, badituzu ere argazkiak ikusteko aukera, deskribapenak, programazioa ordutegiekin, mobiletarako aplikazioa, eta baita ere noski gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez, jainjakun.orgen sartu eta munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu.
Cuando
gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9342-2325-2323. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.org-en gaude, esan dugun bezala, antxe daude ere kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra. Beraz, dena pres dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko helduko diogu azken orduko berri eta euskal prentxaren errepasoari lehenik eta behin.
Aún sigo metido en la carretera. Salgo de noche hasta que sale el sol.
Bueno, ba, esan bezala asteko eguraldiarekin hasiko dugu eta horretarako, ba, gaurko eguraldiari begira iragarpena. Asteko esango dugu hasiera honetan ez duela euri askorik egingo izpartean, naiz eta atzo zeo zer egingo zuela iragarri genuen, beraz oraingoz ateri dugu Donostiko zerua. Eta odeitza hori geroz eta gutxigora joko du arratsalde partean. Baina gauerako berriro sortuko dira lainoak. Iparrekialdeko haize biliko da eta temperaturak hortxe mantenduko dira atzokoak bezalakoak.
Eta trafikoari dagokionez, Hondarribian istripu bat izan da duela gutxi errepide irtera, GI-636 errepidean, Irunerako norabidean. Eta Deban lanean ari ziren goizpartean, AP8an Bilborako norabidean. Besterik ez, Gipuzkoako errepidetan.
Muertos todos.
si de repente no hay nada, no hay nada, y es que no hay nada, no hay nada,
Bueno, ba, trafikoko kontuak horiek izanik jarraitzen dugu. Gaurko azken notiziei errepasotxo bat emanez. Donostiako 2016ko Europako kultur hiriburutzarako harrera plana izango du. Plan horren helburua da bisitariari zuzendutako harrera sistema bat abiatu eta garatzea, euren esperientzia turistikoa bikaina izateko eta tokikoen bizibaldintzako betzeko. Merkataritza, ostalaritza, kultura eta isialdiko zerbitzu, udal zerbitzu eta garraio publikoen lan egiten duten erakunde eta enpresek ere formazioa jasoko dute. Atzo iragarri genuen bezala, udalak beste 135 lursail zozkatu ditu lau haizetako hiri baratze parke publikoan. Zozketa publikoa atzo izan zen, txailaren 17an, asteartearekin, arratsaldeko 6etan udal batzarraretoan. Guztira 933 lagunek hartu zuten parte zozketan, izan ere, oraingo deialdian, behin-behinean onartutakoei aurreko deialdiko itxaron zerrendan zeuden 774 lagunak gehitu zaizkie. Emaitzak dagoeneko interneten topatu daitezke.
La vuelta a casa siempre es De repente no hay nada, no.
Udalak Donostia hiri berdea 2030 ingurumen estrategia egin du. Juan Carlos Izagirre alkateak eta Xer Jaka ingurumen zinegotziak aurkeztu zuten atzo goizean 2030erako erronkak eta helburuak biltzen dituen dokumentua. Alkateak azpimarratu zuen hiria ingurumen ikuspuntutik erreferente bihurtzeko estrategia bat dela. Ingurumenaren ikuspegitik nolako hiria izan nahi dugun imaginatu eta irudikatu dugu. Eta horretarako helburu estrategikoak diseinatu ditugu. Epe luzerako estrategia bat, elkarren segidako bi ekintza plan, bide horri bat, barne biltzen dituena 2015-2022 eta 2023-2030 tarteak. Donostia hiri berdea. Izagirrek adierazi duenez, dokumentu hau ingurumen alorrean, hiria parte den sare eta programa Europarrek zehazten dituzten helburuekin koherentzian dago egina. Arlo honen erreferentzia esparrua Aalborgeko gutuna da, hiri sostengagarriei buruzko Europako konferentziak eginikoa eta tokiko agenda 21aren bidez lantzen da. Era berean parte garen beste sare hauen printzipioak eta helburuak ere txertatu ditugu esan duenez. Energy Cities, Major Adapt, Civitas, Egun Smart Connect Electromobility edo energia sostengagarrien aldeko Europako ituna. Izagarrik azaldu du estrategia partaidetza prozesu baten bidez landu dela, hain zuzen ere hainbat sail erakunde eta agente sozialekin parte hartzearekin, tartean ingurumena aholku batzordean ordezkaritza duten taldeenekin. Hemendik eskerrak eman nahi dizkiet eta egindako lana aitortu agente horiei guztiei eta haiek ordezkatzen dituzten pertsonei. Izan ere, haien egitekoa giltzarria izan da onaino iristeko eta halaxe izango da aurrerantzean ere. Alkatearen hitzetan, inplikazio horrek erakusten du gure hiria ingurumenarekin konprometituta dagoela. Gure hiriko sostengarritasun politikek badute aitorpenik beste leku batzuetan eta aurrerantzean ere horixe izango da gure apustua. Hiri berde bat egitea, biztanleek biztanleentzat pentsaturiko hiri bat, bere aniztasunari balioa emango diona, ingurune osasungarri baten alde egingo duena eta bide batez klima aldaketari egokitzen lagunduko duena. Ildo, horretan alkateak azpimarratu du tokian tokitik zer ekarri asko dagoela eta donostiar guztiei erronka horretan inplikatzeko eskatu die. Jakitun izan behar dugu baliabideak mugatuak direla, keinu bakoitzak, ekintza bakoitzak ondorio bat duela. Pertsonala eta kolektiboa, eta denok hartu behar dugula konpromisoa gure ingurunearekin, arduraz jokatuta. Orain, itxasargi bat daukagu bidea erakutsiko diguna, tresna estrategikoa. Asier Jakak adierazi du ingurumen estrategiak ildo horretan lau erronka nagusi biltzen dituela eta erronka horiek aldi berean hiru jomuga osagarri dituzela. Hainbat arlotan eragingo da, hala nola kontsumoan eta hondakinetan, energian eta klima aldaketan, biodibertsitatean eta ingurumen kalitatean. Asier Jakak azaldu duenez, lau erronka horietako batzuetako hiru jomuga proposatu direla, batzuk neurtzen aldirenak eta beste batzuk ez. Beti ere, 15 urteren buruan hiri sostengarriago bat izateko. Bihar osteguna otsaiak 19 goizeko 11etan Timeless erakusketa aurkeztuko da Okendo Kulturetxean. Prentsaurrekoa egingo da horretarako. Massimo Vignelliren Timeless erakusketa beraz. No eta bihar beste prentxaurreko bat emango da deferia aurkezteko. Bertan programazio osoera eta jarduera paraleloak aurkeztuko dira. Victoria Eugenia Antzokiko prentxaretoan izango da, 12:00. Jarraitzen dugu, Latitud 43 grados norte diskoko taldearen eta diskoaren abestiak entzunez eta laister izango dugu elkarrizketatxoa.
Sigo viendo que las cosas van al revés, lo intento todo y no consigo comprender, imposible de entender.
Horretik esango dugu kultura alternatiboa plataforma 2012an kulturaren egorari buruz egindako topaketa baten ondorioz jaio zela. Kultura alternatiboak aurrera ateratzeko zailtasun handiak dituela uste dute antolatzaileek eta horregatik artista norbanako eta agenteak elkartzeko saiakera egiten ari dira. Denon artean lana ikustarazi dezaten bai. Hilabete askoan zehar, topaketen bidez, mamitu ostean, kultura alternatiboa plataformak bere lehen zuzeneko ekitaldia eskainiko du. Otsailaren 28an, larumata, bertan plataformaren disiplina anitzeko izaera islatuz, arte mota ezberdinez batera gozatzeko aukera izango da, baita kultura libreak gaur egun dituen zailtasunei buruz, hausnartzeko aukera ere. Altxerrin izango da, doako sarrerarekin otsailako 28, larumata, arratsaldeko 7:00 aurrera. The Animal Within musika taldeariko da, Rose bakarlaria, Autumn bakarlaria, Sabur musika taldea, Iñaki Arizmendi margolaria eta Toño maketa gilea.
Poliklinika Gipuzkoak osasun ikasgelen ziklo berria inauguratuko du eta 11 itzaldi jasoko ditu, 7 Donostian eta 4 Eibarren. Edizio berri honen helburua da osasunaren arlo pilpileko gaien bitartez informazio eguneratua eskaintzea eta bertaratuekin mai inguru txikiak sortzea zalantzak argi ditzaten. Edizio berri honi hasiera emateko itzaldi bat emango dute Donostian ostegun honetan, hau da bihar, Handia kaleko kutxaretoan bertan koloneko minbiziari buruz hitz egingo dute Jose Luis Elosegi eta Javier Murgoitio, kirurgialari orokorrek eta digestio aparatuan espezialista den Juan Ignacio Arenas doktoreak. Koloneko minbiziak ia trafiko istripuek bezain beste hildako eragiten ditu egunero, kolona da digestio odiko organo bakarra prebentzioa egin dakiokeena prozedura erraz baten bidez, kolonoskopia. Koloneko minbizia gehienak polipo onbera batetik eratzen dira, eta posible da sintomatologiarik ez izatea, baina urteak aurrera eginala minbizia eragin dezakete. Juan Arenas, doktoreak honela azaldu du, koloneko minbizien 80% sendagarriak dira goiz diagnostikatzen badira, eta screening bat egiteko eginkarietan ezkutatutako odolaren test bat egitea komeni da. Positibo ematen duten kasuetan kolonoskopia bat egiteko. Proba horrekin etorkizunean kolonezko minbizia eragin dezaketen lesioak edo polipoak detektatzen eta tratatzen ditugu esan duenez. Gainera fase goiztiarreko tumoreak aurkitzen dira, eta horremestez horiek sendatzeko aukera handia dago.
Historias tristes que ya dejaron de ser noticia ayer, porque dejaron de serla ayer. Números en mi cabeza que no se paran de mover, sorteando mil llamadas de facturas por hacer. Los mismos tipos que interesan si lo pagan cada mes.
Jarraitzen dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin, gainera berri alai batekin. Ruben, esan dugu, latitud 43 grados norte taldeko kidea izango genuela elkarrizketatzeko telefonoz hitzartua genuen zita, bueno, ba, hemendikan egiatik dabil, eta onuntza dator, gure estudiotara beraz, askoz txukunago, hobeago egingo dugu elkarrizketa, hemen eserita, beraz, itxengo ditugu minutu batxo batzuk, bera etorri arte, bien bitartean, jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta esan bezala aipaturiko latitud 43 grados norte taldearen disko berriko abestiak entzuten ere bai. Beraz, salto egingo dugu El Vampiro abestira. Beraz, kontu gehiagorekin jarraituko dugu larun bat honetan otxoiak 21 Donostiako Doka kafean zokian Jero Romero, The Sunday Drivers taldearen partaide ohia izango da kontzertu eskaintzen. Kontzertu horretara taldearekin etorriko da Jero, gaua berotzen azteko 7C talde Donostiarra izango da, eta ondoren DJ Ho arituko da musika jartzen Doka kafean zokian beraz, otxoiak 21 larun bat honetan zortziterritan sarrera aurretik 12 euro, eta lehiatian bertan 15.
Ikaricias de sal la vida eterna.
Eta bezperan hau da ostiralean amairu batz taldea arituko da, psycho punk estiloa jorratzen duen taldea da, irukotea, eta Doka kafean zokian arituko dira, esan bezala ostiral honetan. Sarrera 6 eurotan dago eta 9tan izango da kontzertu hori.
Beste a la orilla del mar, otra vez el silencio es su amigo más fiel, puñaladas de viento acarician su piel. No eligió la vida eterna, prefirió un instante sobre papel, por la noche en la arena.
kontzertu gehiago oso fan eta Iker Lauroba bi kontzertu emango dituzte. Otsaiak 19, hau da, ostegun honetan, bihar, hemen Donostian, Alboka Tabernan izango da, lehenengo kontzertua. Eta Beleko Tabernan, ostiralean izango da, bigarrena. Donostiako kontzertua arratsaleko 8 erditan izango da eta Ibarrekoa gaueko 11 erditan.
Qué frío en vez de color en la arena blanca y negra. No hay amor.
Aktualitatearen tartean berria ere izaten dugu lagun, ala nola irutsuroko hitza gaur erabiltzen ditugu aktualitatea jorratzeko eta esan bezala berriak ekartzen dizkigu paperezko notiziak, beraz berriari ere errepasotxo bat emango diogu. Haiekabe ezin da ulertu gaur egungo Euskal Herria, Gipuzkoako Diputazioko Foru Gobernuko eledun Larraitz Ugartekitz horiekin mintzatu zen atzo 1940 eta 50-eko eta baita ere 60-eko hamarkadetan Euskal Herrira etorritako gizon eta emakumez eta azaldu zuen haiek jasoko dutela aurten Gipuzkoako urrezko plaka. Aitorpen ikurra emango zaie martxoaren 28an egingo den ekitaldi batean.
La luz de las estrellas reflejada en el mar. Entre besos de arena.
Behin-behinean, geratuta alaxe daude abiedura handiko trenaren lanak Hernani Astigarraga zatian, ETS, Eusko Trenbide Sarea jakinarazi duenez. 21 egun daramate horrela berriz martxan asteko eguni jarri gabe. Eusko Jaurlaritza da lan horien arduraduna, ari baitagokio Euskal Y-koaren Gipuzkoako zatia egitea. ETS enpresa publikoak azaldu du arazo bat baino gehiago dutela, batetik desjabetzeekin, bestetik Espainiako kosta zuzendaritzak eman beharreko baimenekin, eta azkenik proiektu aldaketak eragindakoekin. Gipuzkoan lehen aldiz geratu dituzte HTren lanak. 2.175 metro luze da Hernani Astigarraga zatia eta 71,5 milioi euroan adjudikatu zituzten lanak 2011an. Desjabetzeen arira ETS-ek zehaztu du lur jabe batzuekin dituztela arazoak, ez Hernaniko Astigarragako edo Donostiako udalekin. Kilometro luzeko zubi bat dago aurreikusia proiektuan Urumea ibaia irutan zeharkatzen duena eta horrekin lotuta daude kosta zuzendaritzaren baimenak. Proiektu aldaketa berriz, Espainiako trenbide azpigiturako kudeatzaile Adifek onartu beharko du hasieran Astigarragan geltoki bat egitea zuen pentsatua, baina ez dute egingo. ETS-ek adierazi du horrek guztiak eragin duela lanak geratzea, egoera horiek argitu arte aurrera egin ezin den puntura iritsi direlako lanak. Espainiako sustapen ministro Ana Pastorrek esana du, 2019-erako espero dutela Euskal Y-koa martxan jartzea.
Instante sobre papel. Por la noche en la arena sueña con él y que no acabe este momento que nunca vuelva el sol a
Amala urteko ibilbidearen ondoren, Ekaitz Saralegik erretiroa hartuko du. Datorren astean amaituko zaio kontratua Mezketarrari eta Segartzek ez dio berrituko kontratua. 2001-eko otsailaren 25an egin zuen debuta Tolosoko Beotibarren, eta eren egun bertan jokatu zuen profesionalekago azken pilota partida. Atzo berriz Retegi bi eta Rezustako 22 amala irabazi zioten, Xala eta Merino bigarrenari binakakoa.
quien elige frío en vez de color, en la arena blanca y negra no hay amor.
Euskal Herrian arte erlijisoaren ordezkari nabarmenetako bat da Xavier Álvarez de Ulate Francisco Tarra. Bere fedea artearen bitartez islatzen jardun zuen ibilbide artistiko osoan, eta bere usteei lotutako hainbat gai kutxun izan zituen, pinturaren bidez jorratu zituenak. Bibliako itun zarrean jasotako pasarte bat izan zen horietako bat. Jainkoa Moisesi sutan zegoen, baina erretzen ez zen sasi batean agertu zitzaionekoa. Kontakizun ura oinarri, ia 40 margolaneko serie bat ondu zuen. Sasia sutan izenburupean. Lan horietako batzuk ikusgai jarri dituzte Donostiako Santa Maria Basilikan, Arantzazuko Adiskideak Elkarteak eta Arantzazu Gaur Fundazioak. Álvarez de Ulateren obra Gipuzkoako publikoari ezagutaraztea du helburua erakusketak, eta apirilaren 5 arte izango da zabalik. De arena y caricias de esa. Sasia sutan serieko formatu txikiko 10 lan eta tamaina handiagoko beste 10 dira Donostian ikusgai jarritakoak, horiekin batera Totxako Frantziskotarren komenturako beiratearen zirriborroa jasotzen duen beste obra bat ere jarri dute. Kolore argiak dira nagusi, gorriak, okreak, horiak eta urdinak. Ohol gaineko akrilikoak dira guztiak eta su artean dauden sasiak irudikatu zituen artista donostiarrak denetan. Baina estilo aldaketa nabari da margolan batzuetan besteetara, 1974koak dira margotutako lehenak, 1977koak azkenak eta espresionismo abstraktutik figuraziorako bilakaera erakusten dute. Hasieran pentsatu genuen figuraziotik hasi zela eta pixkanaka pasatu zela abstrakziora, espresionismo abstraktura, baina etzen ala izan. Edorta Kortadi erakusketako komisarioaren hitzetan. Ameriketako Estatu Batuetako espresionista abstraktuen eragina, Jackson Pollock eta Mark Rothko margolariena, bereziki nabarmena da Álvarez de Ulateren lanetan. Kortadiren ustez, baina lagun eta maisu handi baten eraginak ere busti zuen Jorge Oteizarenak. Álvarez de Ulate 50eko urteetan Arantzazuko santutegi berria apaitzen lanetan jardun zuen artista taldeko kide izan zen Oteiza, Nestor Basterretxea, Eduardo Txirida, Lucio Muñoz eta Xavier Egañarekin batera. Eta tximeleta formadun beirateak egiteagatik ezaguna da batik bat. Alere pintura landu zuen bereziki bere ibilbide osoan eta 600 lanetik gorako uzta utzi zuen. Herriberriko komentuan bizi izan zen ia bizitza osoan eta horregatik haren obra ezagunagoa da Nafarroan. Sasia sutan irudikatzea Álvarez de Ulateren kasuan ez dela alabeharra uste du Iñaki Beristain Francisco Tarrak. Bere barrutik sortzen den lana da hau eta bere dramatismo guztian ageri da bertan. Eulatie sasi bat zen sutan, erre gabe ura ere, oso barru sutsukoa zen. Eta hemen bere barruko zu hori agertzen du. Harrigarria da nola hain sutsua izanik etzen erre horretarako arriskuak izan baitzituen. Lan hauek ondo erakusten dute Eulate zertzen. Bueno, aurten 2015 badakizue ospakizunen urtea dela, bereziki Donostian euskaraz jarduten duten medioei begira, Irutsuloko Hitzak 10 urte betetzen ditu. Jantzakun Irratiak 20. Eta Irutsuloko Hitzaren 10. Urteurrenaren arira, gaur bertan 7etan San Telmo Museoaren ekitaldi aretoan ekitaldi polit bat egingo da. Bertan egongo dira Isidro Joldi, administrazio kontseiluko kidea, Aritz Sorozabal Irutxuloko Hitzako zuzendaria, Nerea Lizarralde Irutxuloko Hitzako zuzendari ordea, Beinat eta Unai Gaztelumendi bertsolariak, Aldatzen laguntzen antzerki taldea eta Ukabil musika taldea. Aurten 10 urte betetzen dira Irutxuloko Hitzak lehen zenbaki argitaratu zuenetik eta urtemuga ospatzeko hainbat ekitaldi eta berrikuntza prestatu ditu lan taldeak beste 10 urte baietz lelopean. Irakurleekin, laguntzaileekin eta sustatzaileekin egin nahi dute ospakizuna eta horretarako ekitaldi berezi bat antolatu dute. San bezala Santelmo Museoan Zazpiterritan, astekariaren eta webgunearen diseinu berriak aurkeztuko dituzte eta aurrera begira dituzten erronken berri emango dute. Ekitaldian parte hartuko dute esan bezala Beinat eta Unai Gaztelumendi bertsolariak, Aldatzen laguntzen antzerkitaleko kideak eta Ukabil musika taldea. Añorgako musika taldeak ere 10 urte bete ditu eta Irutxuloko Hitzaren urtemugako kanta egin du. Zuzenean aurkeztuko dute abesti berria. Ekitaldia bukatzean Zuloaga plazako artes kafetegi tabernan topa egingo dute. Yes. Refleja. Astekari berezia argitaratuko dute ostiralean, diseinu berriarekin eta ohiko edukiez gain 20 orrialdeko gehigarri bat egingo dute. Azken 10 urtean albiste izan diren gertakizun nagusien errepasoa egingo dute, azalen bidez, modu oso grafikoan. Inkesta bat ere egin dute, auzo-zauzo herritarrek Irutxuloko Hitzaren inguruan duten iritzia jasotzeko. Bi hamarkada bete dituen bertako beste edabide bati, egindako elkarrizketa ere jasoko da zenbaki berezi horretan. Hementxe, Jantxakun irratiari buruz arituko dira.
Que no acabe este momento, que nunca vuelva el sol a brillar, que no haya alba y cada vampiro de esta ciudad venga. A la orilla del mar,
Agifesek buruko osasun arazoak positiboki bideratzen ikasteko hitzaldia antolatu du. Bihar izango da Ibiltzen Bentaberri Bertsolari Salvador kalean Antigua auzoan 6:30 Antonio Sánchez Escudero izango da hizlaria eta gaztelera emango da.
Acarician su piel. No eligió la vida eterna.
Antonio Sánchez Escudero autolaguntzarako hainbat libururen egilea, beldurra nola antzeman eta gainditu azalduko du zenbait jarraibide eta anekdotaren bidez. Informazio gehiago, irubebikoitza.agifes.org web horrian. Badator, nolaka batu gaizkia jardunaldien bigarren edizioa, aktivismo sortzailearen nazioarteko topaketak, Bartzelonako Enmedio kolektiboaren eskutik. Oraingoan Donostian burutuko dira, Guardetxean, martxoaren 25-28ra. Laun egun oso aurkezpen eta tailerrez osatuta, krisiaz jositako testu inguru honi aurrera egiteko alterabideei buruz hausnartzeko. Que pasa con la casa kolektiboarekin, kolaborazioarekin eta banda bat, Gipuzkoako Foru Aldundia eta bigarren edizio hau, egi bihurtuko duten voluntario guztien laguntzarekin izango da. Bartzelonako Enmedio kolektiboak errepikatuko du esperientzia. Edo pentsatu altzenuen gaizkia akabatzeko kolpe bat baizik ez ematean nahikoa zela. Ba ez, gaizkia akabatzeko lotxagabea izan behar da, behin eta berriz errepikatu, beharrezkoa den adina aldiz. Lehenengo edizioan egon bazinen, ondo gogoratuko duzu zein ondo pasa zuten, eta nolako ekintza indartsuak burutu ziren. Los reflectantes contra el mal edota la fiesta en Bankia bezalako ekintzak. Gaur egun nazioarte mailan benetako aktivismo sortzailearen klasikotzat jotzen direnak. Bigarren edizio honetan nazioarteko aktivismo sortzaileko eragile ezagunek parte hartuko dute. Gangolan, Ameriketako estatu batuarra,
Gila, grupo de intervención de Lavapiés, Madrilekoa, en medio, Barcelonakoa, My Dad's Trip Club, Inglaterrakoa, Andrew Boyd, Estatu Batuetakoa, Enrique Flores, Madrilekoa, The Laboratory of Insurrectionary Imagination, Erresuma Batukoa eta Frantzikoa, Flone, Barcelonakoa ere bai, martxoak 25 eta 26an aurkezpen eta hitzaldiak egongo dira, zazpiretatik amarteretara eta martxoak 27, 28an, Taller Trinkoak emango dira, goizok ameketatik arratxaldeko zazpiterritara. Hey ho, let's go!
A la nube y no mires atrás. Lola sola en su habitación saca una carta del cajón. Universo de dolor menos quedará entre ti y yo. Sube a mi nave espacial. Atrás. Tinta roja a punto de secar. Lola vuelve 4 años atrás. Universo de dolor al menos quedará entre tú y yo.
Ordu batak eta 25 minutu ditugu eta jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean eta gaurkoan aipatu dugu bezala protagonista nagusiak latitud 43 grados nortekoak dira eta segidan izango dugu elkarrizketatxo bat.
Brillará, al menos quedará entre tú y yo. Al menos nada murió, al menos no seremos, no seremos tú y yo.
Bueno, va, hemen gaurko eguerdiko hotsa magazinean esan bezala latitud 43 grados norte taldea irukotea dugu. Eta disko berri hau aurkezteko, ba, irukote horietako bat, karri dugu gaurkoan Jantxakun Irratiko estudiora, eta hemen txeserita doka. Goia dagoeneko, Ruben, bateria joleak, aixo Ruben. Iepa, a ver, segundo bat, irikiko izut mikroa, bat birula, orain?
Bai, apa, zir.
Orain bai, a ver?
Bai, bai, bai.
Ez ditugu frogak egin, baina orain segundo batean jarriko izut ondo. A ver, hortxe?
Hort.
Bai. Urbildu pixka bat mikroa gehiago, eta...
Vale, oain hobeto, bai.
Horrondo, ez da?
Bai, bai.
Vale, perfecto. Bueno, ba, esan dako, latitud 43 grados norte. Donostiako taldea dela esan daiteke?
Bai, bai, bai. Bueno, bikideak, Pedro Abalos eta Dani Abalos emengo badia. Ni horretakoa naiz, baino... Bueno, dana...
Donostiko. Bai, entzaioak nune egiten dituzue?
Astigarran.
Hor bai, badare, ez? Lokal asko eta
bai,
talde asko.
Bai, bai, talde asko, bai, diversiat askoetatik eta...
Estilo bueno. Gainera desberdinak, eta bai. Ni egon izan naiz behintzat, eta badirudi hor badagola ez dakit zergatik baina hor pilatu zerate talde asko, ezta?
Bueno, bai, guri, gu leno, hemen egian egiten genuen ensaioak, eta bueno, ba, ezin genuen egin ja zergatikan ja zegoen... ba nola ditzen dira bueno ayuntamientokin bai, eta zea
udaletxearekin bai, arazoak edo
arazoak eta orduan astigarrara jun ginen eta
bueno, nondo
bai
hor bueno, beste aimataldeekin
bai.
Tabernatxoa ere hor badago mundu guztia juten dela hor bokadilloak hartzea eta
bueno ez, bai edo... baina gu juten gea ensaiatzea bai. Eta
gainean daukagona bueno edo zein ordutan ez juntzen
bai horretikan.
Eta, bueno, zuek hasi zineten hemen ensaiatzen, gero astigarragara joan zineten, eta irukote bezala zenbat denbora daramazue ja izen honekin?
Bueno, irukote bezala, igual 4 urte edola. Baina leheno zei ginen, eta, bueno, ba, arazo batzuetakitik, gelditu gara 3 eta...
Argazki batzuk ikusi ditut, eta hor teklatuak bazen dituzte,
bai, no? Bai, 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 hau txan eska bazen, Natalia Izquierdo, eta... Borja bat, gitarra jolea zen, eta Monika teklaz, bueno, teklatuan zegoen, eta bueno, hain gelditu, bildu gara irukide eta nire asmoz, irabazi dugu, bar, igual rock gehiago egiten dugu, eta komposaketak, eta igual ja denoen artean egiten dugu, eta estiloa edo, ozea, igual dakagu, ez da.
Talde rockeroa da, eta zuk uste zuain irukote izan da,
obeto,
indartxuago zeratela.
Leno popero igual izango zen, eta oain rock pixkat gehizeo. Eta, bueno.
Eta esaten duzu, lana egiten duzute talde iruren artean, komposizioak eta dena iruren artean?
Bueno, ideia hartzen dute haiek, osea, Pedro edo Dani. Hau, dia makina batzuk egiten letrak eta komposatzen, eta bueno, gero iruren artean ematen dugu estiloa edo ritmoa, eta bueno, bai, baino lan handia edo egiten dute haiek.
Gero ja iruren artean ensaiotan, pues hor ja jorratzen da, ta ja kanta bat oficialmente ja hori xe da kanta, ez?
Oi, bai. Bueno.
Eta zer egin dezute aurreko errepertorioare kendu egin dezute guztiz?
Ez, bueno, oraindik an gelditzen dira batzuk. Bueno, baino handienak edo gehizienak danak berria die.
Berria, kanta formatu berria, talde ia berria, ez? Naiz eta, bueno, izena mantendu dezuten, ez da? Bai, latitud, 43 grados norte.
Bai, Donosti gino bat eman genuen eta horretik an.
Hortxe dago kokatuta.
Bai, latitud, 43, Donosti, horretik an, ja.
Vale. Bueno, eta ez dakit nik aurretik an alako grabazioak edo izan dituzue?
Bai, maketak eta azak eduki dugu eta, bueno, baino hain, zea Latitud 43ko diska hoi eman nizuna, dana ensaio baten egin genuen, bueno, ensaio gelditu ginen,
sesio batean, edo
iruen artean jotzen danak batera, eta nire asmoz hobena izan da hau, eta ez da grabatu estudio baten, edo dana,
zuek grabatu dezute dena?
Dana, bai, mezkla egin dute Bartzelonan, baina dana, lan dana egin dugu guk.
Astigarragan bertan, zer dakazute, estudiotxo bat edo
ez.
Besterik gabe, hola, grabatu
zuzenean. Da, lokal bat, eta ka igual pixkatzea telak eta jarrita, baina
akustikarako.
Bai, baina hoi egun baten egon da.
Eta orduan, hau duen dela gutxi grabatu da, pasaden urteko azaroan izan zen.
Bai, horregatik.
Osa, que disko freskoa da.
Bai, dokan presentatu genuen, eta, bueno, egun da berrogeita marpetzona juntzien, eta
ondo ez da?
Bai, gainera burundangakin jo genuen, ziren telonero donostikoak, eta oso ondo pasagin.
Ondo dago, egun da berrogeita marpetzona gaur egun, ez da errexen sartzea, ez?
Bai.
Bueno, eta esaten duzu, lehen dikan, bueno, alako makete batzu bazen ituztela, hau kontsideratzen duzu zuen lehenengo diska izan daitekela, edo hau ere maketatxo bat bezala ikusten duzu?
Hoi diska hobeagoa da. Lehengoa zen proba bat. Egin genuen hau bezala, baino sonido edo zea hobe hartu du hau, eta bueno, ja presentazioa eta vinilon bezala daka, eta nire asmoz hau hobeto dago.
Ruben, zu zabiltza baterian, esan dugun bezala, gero Dani Abalos, aipatuko dugu, gitarrista, eta Pedro Abalos, bere anaia, batxuan, eta abeslari bezala. Aurreko formazioetik onera salto egiterakoan, argi zenuten Pedro kabestuko zuela?
Bai, denon artean ezaten genion, zuk ondo abesten duzu, eta igual, eta hotxak egiten zituen Nataliakin, eta bueno, Natalia juntzen, eta beak asmoa hartu zuen, eta oain hobe izan dugu, zera Pedro abestea.
Bueno, bateriak eta gitarren kontra ez dakate zer, baina askotan izaten da, ez? Baxu joleak badukate alako ez dakit erresasun bat, edo doinuetarako izan daiteke?
Bai, baina, bueno, nola urte asko dara magu ja, 2006-an ja pasadia denbora, eta orduan ja estiloa edo berarekin edo igual ikusten diot behari zea esaten, eta
komprenetazioa edo badakazuten.
Oi, bai.
Bueno, eta aipatzen duzu ere, bueno, dokan egin dezutela aurkezpena diskoneta, honen aurkezpena. Baina badira nola baitere aurretikan kontzertu gehiago emango zenituzten edo, zuen kontzertuak nolakoak dira? Zer topatzen dugu jendeak kontzertu batean?
Bueno, hoi da Galdera raza, bueno. Nire asmoz, kontzertuan ematen dugu dana. Osea, da, jendea leku guztietan ez dia berdin. Igual, bai. Irunen jotzen dezu eta dana bailando, osea, bai. Dantzatzen, eta igual, juten zea beste lekura, eta ja igual, jendea juten da entxutea edo.
Bai.
Baina, bueno, gure asmoa da, egiten degunean zea zerrenda, da pixkat, danak ez berdin izatea. Orduan, igual, astea forzakin, eta gero juten gea pixka bat igual erdian lasaiago, eta gero askenean fuerza intensitate eto zera bai. Geixeo, eta bueno, jendeak ondo hartzen du eta kritika ona izaten dira normalki.
Zeren zuen repertoria badaude, hori ba, baladatxoak edo bueno, kanta suabeagoak, eta gero indarra handia duten kanta rockeroak, ez da?
Hoi da.
Eta zuzeneko horietan adibidez ibilizate gehien bat Gipuzko aldean edo ateazeate hortikan?
Bueno, Valentzian egon geha, Arnedon. Eta, bueno, bai, no, normalki hemendikan jotzen dugu, bai.
Zuen asmoa ala ere, edo ateak irekita, ez? Edo nora juteko?
Hombre, hoi, bai, beti.
Jendeak nola kontaktatu dezakezuekin? Interneten ibiltze zeate?
Bai, Facebook, 20, dana, ozera, YouTubeen dakagu bideoak, eta 20 Facebook, eta, ozera, hor odia plataforma ondienak, oin biltzeko jendea.
Beraz, horrea idatzita, bai, ja, zuekin harremetan jarri daitezke, eta, bueno, ba, zuen kontzertuak antolatzeko, zuek preste, esan bezala.
Noski, bai.
Bueno, amairu abesti sartu dituzue disko honetan, eta horietako pare bat bertsioak dira, ezta?
Bai, bueno, The Flowers, da, bueno, Rolling Stonesena, eta buelta eman diogu, eta gero dago, dia...
En silencio?
En silencio, da bertsioi bat, baino dia... El Increíble Hombre Elefantena, grupo donostiko da baita, eta bai. Nola gitarra jotzen du berarekin, ba, gino bat eman diogu, hoi.
Eta zuen estilora edo ekarri dezute, pixka bat.
Bai, noski.
Gainontzeko amaika bestiak zuen kantak dira.
Bai.
Eta esaten dezunez, amaika bestietatikan batzuk badira aurrekotikan etorretakoak, edo hauek denak berriak dira.
Bai, un tipo jotzen genuen, eta, bueno, rockero agoa zen, Fito bezala, edo, ozea, bai. Igual rock hori, eta, bueno, oain buelta eman diogu, eta beste modu batera jotzen dugu, eta nire asmoz ondo.
Eta grabaziorako, bueltatuta, estudioan edo zuen lokalean grabatu duzute, ez dezute inungo laguntzarik izan, zakit lagunen bat, ola kontrolatzen duen baten bat, edo zuek egin dezute dena, egin beharreko dena?
Ez, nola lehenago, ba, estudioan egon geha, Amadeus eta Paco Floresekin errenterin, eta...
Bai.
Aitor Karrazkerokin, eta ordun igual Pedrok manitaz edo zea geixeo dago, eta programa jeitzizun, tarjeta sonido erosizun, eta bain da dana rodado.
Osa, que berak zuen bajistak egiten du lan hori, kontrolatzen du, edo ikasi du gutxinaka, eta...
Hoi da.
Eta ez dezute pentsatu, ba, kolaboraziotan, beste soinu batzuk sartzeko...
Bueno,
zuen hiru instrumentuekin nahikoa izan dezuela pentsatzen zuen.
Oain gabiltza gitarra bat probatzen, baino gitarra akustikoa, eta, bueno, El Increíble Hombre Elefantekoa eta Rolling Dice-ko gitarra da, Iban Oteiza, eta, bueno, ba, berarekin harreman handia dakagu, gainera lokalean konpartitzen dugu, eta bueno, oain asmoa daka, baino ez dakigu... konpromitutko daen edo...
Badauka ere beste, bueno, ba... Taldeekin lana daukanez, pues, bueno, baloratu behar da, ez?
Baina, bueno, sartzen bada, irabaziko du asko, bai.
Bueno, eta zuen helburuak edo aurrera begirako asmoak zeintzuk dira? Disko hau agian, ez dakit, disketxeetara bidaltzen ari zarete, edo...
Ez, oain... danak ematen dugu kontzertuan, bueno, ematen dugu erosi laike kontzertuetan, eta, bueno, ba, konkurtzoetara, eta eman ditugu, baino dendetan edo ez nahi dugu sartu.
Eta, baina, zuen asmoa balitzateke kontrato bat edo topatzea aurrera xeago, edo...
Bai, noski, hoi ilusio handia da, baino zaila dago, baino, bueno, hor dakagu asmoa norbait ikustea eta gustatzea eta bueno, ba, berarekin aztea desde zero edo nahi duen zea.
Eta bestela ere, ba, ez dakit asmoa zer da, kontzertuak ematea, ondo pasatzea, hori xe da zuen helburua.
Bai, noski, bueno, kontzertuak hoi darama meta bezala. Norbait ikustea eta, ba, bueno, ba, hortikan ba, saltoa eman, baino nola hain zaila dagoen, ba, jotzeko eta dana ja zailagoa dago, orduan, ba, ikusi duguna da kontzertuetan karta presentazioa bat bezala ba, jende guztia ikusteko eta bueno, a ber, nola esaten da ez, etxean gelditzen bazara ba, ez da inori etorriko ez,
oh, orduan, bai. Ba. Eta orduan hori, kontzertuetan zuen asmoa da hau ezagutzera ematea kontzertuetan. Ze izaten da zuen lan gehiago edo zuen gustokoago lekua eremua ze izaten da kontzertua edo lokala, nun pasatzen dezute hobeto?
Bueno, hombre, lokala asko egiten du. Doka oso areto edarra da eta bueno, ez da igual jotzea taberna baten sonidoarekin zea problemak izateko eta zea edo jotzea dokan edo dabadaban edo
Bai, ez galdetzen unala ere zuzeneko bat kontzertu bat ematea da gustatzen zaizue baita ere zuen lokal ensaio lokalean aritzea lanean egotea pentsatzen ere gustoko duzuela eta bietako zein eremutan edo ze puntutan zaudete gustoago zuzenekotan edo ensaiatzen eta jorratzen abesti berriak.
Nire asmoz desberdintasunak dira igual lokalean festa edo zea bezala topatzen dugu ba komposatu eta pasar un buen rato, no?
Bai.
Eta igual zuzenen batean ba geixeo motibatzen zea jendea tortzen da ikusten dizu eta
urduiago eta preokupatuago zuzenekotan.
Bai, bueno, ni ez naiz urduri eta zea jartzen baino bai gustatzen zaidala jotzea eta zuzenean transmititu gustatzen zaidala, ez? Eta horregatikan ba ni ba jotzea zuzen batean obeagoa da.
Bai. Eta gero gainera ba blokan egin dezuten bezala 150 pertsona sartze bazute, pues,
bai.
Hor mugituko ziren ja CD de xente, pentsatzen dut. Sarrerarekin ematen zenuten
edo. Ez.
Baina jendeak kan erosiko zuen eta
Bai. Uste, ba, bueno, jendea erosizuna, baina esan zidan neri, ba, asko gustatu zaiola kontzertua eta beste burundanga taldeari etortzen zen ikustea eta hartu zuen CD-a eta posi jun zen, orduan, hoi asko egiten dizuzuri, ez? Lana ikusten da eta...
Eta esan dezunez, bueno, kontzertuak edo haindikan zuei ezagutzen etzaituzten entzat, YouTube-en eta badaude zuei
bai,
bisitatzeko bideoak eta horrela.
Bai.
Eta aurrera begira, kontzertuak badauzka zuei lotuta, zeo zer fitxarek edo badaka zuei?
Bai, martxoaren 14an, dauzkagu Barturin, horeretan.
Horeretan.
Eta gero dakagu 21an, dabadaban, telonero bezala perse, grupo Barcelone edo Catalan dia eta etorriko dia daba eta sello diskografikoa deitu zigun eta ba guk asmoekin hartu genuen eta teloneroak izango gea.
Osea que martxoak 21 dabadaban eta Turin tabernan errenterian noiz izan hori aurrerago.
Bai, 14an. Eta gero bueno, ja 6garrenean ekainaren 6an
bai.
Valentzian joko dugu eta hoia bai. Ja,
bigarren vuelta Valentzira edo
bai, bueno, ja asko joko dugu ja. Ni uste dut hirugarrena edo laugarrena jungo garela eta hoi bueno, ba asko egiten zaizu zergatikan juten zea Valentzia eta jendea ikusten dizu eta igual ez dizu ikusi inoiz eta joe, daude como locos, osea, dantzatzen, daude ba pozik eta igual hemen hori hartzea
hotzagoa
da bai.
Hala ere zuentzako ere esperientzia bat ba furgoneta hartu, ez aste kotxe batean
denak, furgoneta batekin edo bi kotxen eta bai, ona izaten da.
Oportxoak ere bezala, ez?
Bai.
Bueno, Latitud, 43 grados norte Donostiako taldeak amairu abesti sartu ditu bere lan honetan, eta Ruben, ba, aukeratu zazuzuk nahi dezun abestia gure entzulei eskaintzeko.
Ah, ba, rockeroa edo...
Zuna ez una.
Vale, ba, ni, libre. Ni izango, de repente.
De repente abestia daukagu, bigarrena, ezta?
Bigarrena, bai.
Vale, ba, de repente kantarekin agurtuko zaitugu. Eta, bueno, ba, alde batetikan, mila esker, onuntza etortzakatekan.
Zuri.
Telefonoz egin behar genuen, baina ni horrela nahiago dut, porque, bueno, erresago da eta hobeto dago. Eta mila esker ere, sorte hon diskarekin.
Eskerrik asko.
Eta aurrerantzean, bueno, hementxe jarraituko dugu entzuten, Jan Jakun irratean Latitud 43 grados norte, eta oraingoz, Rubenen eskaintza, de repente abestia. Mila esker.
Mila esker, zuri.
Metido en la carretera, salgo de noche hasta que sale el sol y miro alrededor y solo veo luces, son luces de color y la oscuridad. Más frías ver el sol. Alma rodadas de desilusión que acaban con los sueños sin pedir perdón. Están muertos, todo se para. Existe de repente. Si de repente. La vuelta a casa siempre es peor.
si de repente no hay nada, no hay nada, y es que no hay nada, no hay nada,
Horixe izan da de repente abestia latitud 43 grados norte. Ruben bateri jolea izan dugu gaurkoan gurekin elkarrizketa egiten. Segidan igoko dugu elkarrizketa hori gure web horrira. Eta Rubenek utzi du hemen gure estudioetan ba, irratirako utzitako CD-az gain beste bat gehiago entzulen artean banatzeko. Beraz, deitzen duen lehenengoarentzako izango da latitud 43 grados norteren disko hau. Deitu zazue, 9-4-3-22-25-23 telefono zenbakira, 4-2-5-2-3 edo Twitter bidez, mezutxo bat bidali, edo email bat ere jarri dezakezue, janjakunirratia@gmail.com elbidera. Eta bidaltzen duen lehenengoarentzako emango diogu latitud 43 grados norteren disko hau. Irratsaioaren azken tartean sartuko gera agenda kulturalean, oraindik ere talde donostiarronen musika gozatzen izango dugu azken minutuak.
Descalzos en el barro, sonámbulo en el cenagal. Es chimbo y ambos se olvidó de despertar. Pies descalzos en el barro, sonámbulo en el cenagal. No, ella ya le había dejado cuando él la abandonó. Chimbo y ambos con su banjo en los campos de algodón. Porque ella ya la había dejado cuando él.
Bueno, ba, guazen agenda kulturalaren bila, eta agenda hori, bueno, ba, hasiko dugu, Astigarragan. Gaur zazpiretan, Jostunak dokumentala kulturetxean emango dute. Berastegin gaur zortziretan, Zabalotegi aretoan, zinekluba Molierren bizikleta Filip Leguirekin. Hemen Donostian, bosteretan, Eureka Zientzia Museoan, energia bizia ikusentzunezkoa izango dugu.
Lección de Jimbo Jambo que aprendió de su mamá.
Faustinarekin munduratu zantzezana gaur Iparralde liburutegian Gasteizen. Legazpin opera zikloa DVD-an Cyrano de Bergerak 6:30 kulturetxeko areto nagusian. Pasaian, belordaren, belardeoren barkatu baratza, ipuin kontaketa matxin, komikigileak gidatuta, ipuina kontatu bitartean marraztu egingo du. Gaur ziretan, Pasai Donibaneko liburutegian.
Soñar.
Igandean 8 izango da aurtengo liatoia. Eta ordurako motorrak berotzen ari dira Oiartzualdea Gipuzkoako eskualdean. Pasai Antxon emakumeak eta Kirola Mai ingurua egingo dute gaur. Eneritzein, Azten Lakarra, Lourdes Oiartzabaletan Aiara Kasik beren esperientzia kontatuko dituzte. Kirol ekitaldi garrantzitsuenetan parte hartzen dute. Oiartzualdean berriz, taldekako entrenamendu saioak ari dira egiten egunotan. Zazpiretan gaur, Pasaian Txon, bertako kulturetxean.
I hope you'll see me in great company. You know I could never be alone. Take me down, little Susie Wolf. Take me down.
Errenteriako Zintzilik irratiak 30 urte daramatza uinetan eta jardunaldi eta erakusketa batekin ospatuko dute urtemuga. Komunikazioari eta matxinadari buruzko erakusketa jarri dute ikusgai merkatu zarrean. Bihar berriz hitzaldien zikloa hasiko dute, un paseo por Aranen bidez bi mendizalek beren esperientzia kontatuko dute. Urrengo saioa ilaren 23an izango da.
Roses on your grave day. Well, when you're sailing back in your old sweet Cadillac, making bed of Kentucky dirty.
Agenda kulturala bukatuko dugu azken kontu batekin. Mendebaldeko Sahararen egoera izango dute izpide gaur Lazkaoko gerriko txokoan. Mugaz bizi mugan sentitu hitzaldi zikloren barruan beinat et hatx enbarek ormaiztegiarrak hartuko du hitza. Mendebaldeko Sahara gertutik ezagutzen du enbarakek eta hango gatazka politikoaren nondik norako ez arituko da besteak beste. Gaur Lazkaoko gerriko txokoan 6:30tik 8:00etara sarrera doakoa izango da.
Dejé en un lado, apartada del tiempo, y sin darme cuenta, te guardé muy dentro. Me rozas las manos mientras duermo, y si me despierto, no te veo. ¿Dónde estás? Te quiero para mí. ¿Dónde estás?
Bueno, ba, guerdiko hau txan magazina izan da. Hau, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12:30tik ordu bitara. Eta errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goizeko 8:00-9:00 herritara.
En la otra acera te veo pasar. Un rostro imaginario, una sonrisa fugaz. Eres tú.
Eta gure web horrian ere topatu ditzazkezu bai gaurko irratsaioaren grabazioa, bai gainontzeko Jantzakun irratiko irratsaio guztien grabazioak, eta hortzen noski gure aurreko eguerdiko hatxa magazine denak daude.
rostros.
Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-2-25-23-2. 3-2-25-23. Bestela interneten sartuta jantzakun.org-en gaude. Eta antxe daude notizi guztiak. Programazioa parte hartzeko modua, grabazio guztiak, mobiletarako aplikazioa. Eta nola ez, zuzenean gure emisio entzuteko aukera, eskaintzen dugu ere, streaming bidez. jantzakun.org-en sartuta.
Pero no estás, eres tú. Pero ¿dónde estás, si eres tú?
Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten. Ditugu eta 24 ordu emititzen ere gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Honen bestez gaurko eguerdiko hau txamagazina, maituko dugu latitud 43 grados norteren musika izan dugu protagonista nagusia, baita ere azken orduko notiziak eta euskal prentxe eta agenda besterik ez, bi arrosteguna, hemen txizango gaituzue berri hori, eguerdiko hau txamagazina berri batetan ordura arte, egun politia izan dondo segi, agur!